Raportul de gardă.
Organizația Mondială a Sănătății îndeamnă guvernele lumii să sporească eforturile de combatere a hepatitei C. Asta pentru că pacienții cu hepatita C au acum acces la o nouă generație de tratamente antivirale capabile să vindece toate cele 6 subtipuri ale bolii. Așadar, nu numai că există tratament mai eficient, dar noile tratamente pare că și reduc costurile pentru sănătate. Poate părea o abordare mai cinică, dar este important să avem în vedere, să avem în vedere și acest punct de vedere. Este unul dintre subiectele care apar în raportul de gardă, care apare la rândul său astăzi, www.raportuldegardă.ro, dar este și unul dintre subiectele pe care le discutăm în continuare cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezență!
Bună ziua, mă bucur că ne auzim și în această săptămână.
Așadar, e o veste bună pentru cei care, din păcate, suferă de hepatită C.
O veste bună și un mesaj foarte important, pentru că vine tocmai de la Organizația Mondială a Sănătății și vine la un interval destul de scurt de timp, aș spune, la numai 6 luni, după ce tot Organizația Mondială a Sănătății a desenat ca un fel de foaie de parcurs adresată guvernelor din întreaga lume în vederea efortului pe care acesta trebuie să-l facă pentru eliminarea hepatitelor, și hepatita B și hepatita C. Organizația Mondială a Sănătății simte nevoia să revină pe acest subiect, pentru că primul apel pe care l-a făcut a fost urmat, din păcate, de un număr foarte mic de țări care au inițiat planul național de eliminare a hepatitei C. România a anunțat intenția de a dezvolta un astfel de plan, numai că până acum n-a fost lansat în dezbatere publică și de aceea nouă ni s-a părut relevant să readucem în atenție ceea ce spune Organizația Mondială a Sănătății pe acest subiect, pentru că odată ce dacă vom rata startul eliminării hepatitei C, ca și în alte situații, peste câțiva ani iarăși ne vom clasa printre acele state care nu performează nici în acest domeniu, deși în acest moment eu spun că avem foarte multe date de start deja îndeplinite pentru a ne propune un plan ambițios de eliminare a hepatitei C.
Dincolo de statistici și de clasamente, care sigur că sunt importante și relevante, ne va costa în termeni de vieți omenești și în termeni financiari.
Adevărat, și dacă vorbim despre realitatea românească, să spunem că în ultimul an statul român, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, și-a propus să trateze de 2 ori mai mulți pacienți decât în anul anterior. Cu alte cuvinte, 12.000 de pacienți reprezintă ținta de tratament, numai că estimările arată că doar aproximativ 70-80% din această țintă poate fi atinsă. Iar motivul ar fi, de fapt, 2 motive. Unul, că neexistând un program de screening, este foarte greu ca acești pacienți să fie aduși la lumină, acesta pe de-o parte. Iar apoi sunt criteriile restrictive care țin de încadrarea pacienților care beneficiază de tratament. De exemplu, încă sunt restricții pentru pacienții care, eu știu, au gradul 1 de fibroză sau chiar gradul 2 în anumite situații.
Probabil că vom
rata ținta aceasta de tratament de 12.000 de pacienți, care, trebuie iarăși să o spunem, este o țintă destul de redusă dacă ne gândim că prevalența estimată a hepatitei C e de ordinul sutelor de mii de români purtători ai virusului.
Da. E o problemă în continuare care își așteaptă rezolvarea, dar iată că aveți și o veste bună, zic eu, dincolo de faptul că, mă rog, poate să pară așa o rubrică de sfaturi. Sfaturile, mă rog, sunt foarte, foarte utile. Se pare că, iată, cancerul pulmonar, care este cel mai frecvent tip de cancer și care este responsabil de un număr foarte mare de decese, de exemplu, scrieți dumneavoastră pe raportul de gardă.ro, 1,69 milioane de decese la nivel mondial în 2015, este asociat cu factori de risc evitabili, într-o proporție destul de mare, adică 85%, mi se pare foarte important. Cu alte cuvinte, comportamentul nostru trebuie să se schimbe puțin.
Da, să spunem despre cancerul pulmonar că este principalul tip de cancer care duce la deces în lume și la fel și în România. Iar acea proporție de 85% de cancere pulmonare prevenibile se referă la acele tipuri de cancer asociate cu fumatul. Iarăși noi am ales acest subiect din două motive. Unul ar fi că asistăm cu toții la o declanșare ofensivă din partea industriei tutunului, care odată cu noile dispozitive care nu produc fum, pare că s-a reinventat și pare că încearcă să profite de slăbiciunile din legislație pentru a promova astfel de produse. Deci acesta este un motiv pentru care ne-am concentrat asupra acestui subiect. Iar al doilea motiv ține de faptul că subiectul prevenției și al depistării precoce al cancerului pulmonar s-a aflat ieri pe agenda unei întâlniri de înalt nivel organizată de președinția bulgară a Uniunii Europene, a Consiliului Uniunii Europene, iar rezultatul acestei întâlniri a fost tocmai realizarea unui document de poziție care se constituie fundamentul pentru dezvoltarea unor ghiduri pentru screening-ul cancerului pulmonar, iar este de așteptat probabil ca în 2-3 ani astfel de ghiduri să fie deja o realitate în Europa, după care fiecare stat va trebui să decidă dacă și cum le implementează. Deci pe lângă politicile antifumat, pe care noi le susținem și cred că e nevoie în continuare de un efort susținut și de multă vigilență, ne uităm și la cum am putea să depistăm mai repede aceste tipuri de cancer. Să mai spunem că într-un program de screening pentru cancerul pulmonar, 81% din cazuri sunt depistate în stadiile 1 și 2 de boală, față de 16% cât se depistează în stadiile 1 și 2, adică de stadiile timpurii, dacă nu există programul de screening, cu alte cuvinte, în momentul în care apar simptomele.
Când deja e aproape prea târziu, mă rog, destul de târziu.
Sigur, supraviețuirea este foarte mică.
Foarte scăzută, da.
Uneori sub 10% la 5 ani, poate chiar sub 5%, față de 70% la 5 ani.
Și este cumva, dacă nu greșesc, unul dintre acele tipuri de cancer destul de agresive și cu evoluție destul de rapidă, dacă nu e, mă rog, tratat și luat din pripă.
Exact, tocmai pentru că simptomele în cazul în care există sunt nespecifice și te fac să te gândești la mai multe boli, ceea ce face tocmai ca depistarea să fie într-un stadiu avansat, iar evoluția de foarte multe ori, cum spuneți, este destul de rapidă. Și, din păcate, spre deces, da.
Da. Un ultim subiect asupra căruia ne oprim noi acum, dar pe site-ul www.raportuldegardă.ro sunt mult mai multe și toate foarte interesante, se referă la o nouă imunoterapie, iată, vorbim din nou despre imunoterapie, cu eficiență în melanomul de stadiu 3, care prelungește semnificativ supraviețuirea fără progresie a bolii. Asta este foarte important, înțeleg.
În primul rând, pentru că vorbim despre stadiul 3 de boală, nu despre stadiul 4, unde asupra căruia ne-am concentrat destul de mult în ultimii ani și unde au fost deja înregistrate mai multe imunoterapii. Acum, această terapie despre care vorbim este a doua care dovedește rezultate foarte bune, promițătoare în stadiul 3 de boală în melanomul malign. Iar asta s-ar traduce în două feluri, odată că acești pacienți, odată ce ar fi tratați cu această imunoterapie, riscul lor de recidivă scade cu peste 40%, ceea ce este remarcabil.
Da.
Iar apoi vorbim despre stadiul 3 de boală, în mod clar, numărul de pacienți care sunt în acest stadiu față de stadiul 4 este net mai mare și atunci și beneficiarii terapiei vor fi mult mai mulți.
Da, iată, vești bune, într-adevăr. Așa cum spuneam, pe site-ul raportuldegardă.ro mult mai multe subiecte, toate foarte, foarte interesante și, până la urmă, foarte utile. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de la emisiunea de astăzi. Ne auzim săptămâna viitoare. Numai bine!